Pirms 10 gadiem 17. jūlijas bija saulaina ceturtdiena. Ukrainas austrumos jau vairākus mēnešus risinājās karadarbība, kurā Maskavas atbalstītie kaujinieki cīnījās pret Ukrainas karaspēku. Neilgi pirms notikušā terorakta parādījās ziņas, ka prokrievisko kaujinieku rokās nonākuši ieroči, ar kuriem var veikt uzbrukumus arī lidmašīnām. Traģēdijas dienā līdzīgu informāciju paziņoja arī Ukrainas Nacionālā drošības un aizsardzības padome. Kad 20 minūtes pār 4 pēcpusdienā no Zenīta raķešu sistēmas Buk tika izšauta raķete, kaujinieki bija pārliecināti, ka par viņu mērķi kalpo debesīs esoša Ukrainas gaisa spēku lidmašīna.
Tikko skatos, redzu lidmašīnu notrieca. Tā krīt, lejā nokritusi. Tur, kur progress. Lūk, mēs izgājām un redzigēne vēl atlūzas lido. Lūk, melnās. Kaut kas sprādzas. Lūk, skaties, melni dūmies terikoni, kur progress.
Sākās darbs.
Jā, tas ir tur taču dzīvi.
Melni dūmi paceļās. Neko sev. Mēs tikko redzējām, kā lidmašīna krita.
Bet stipri uzsprāga.
Taču raķete trāpīja aviokompānijas Malaysian Airlines lidmašīnai, kas jau 3. stundu atradās ceļā uz Malaizijas galvaspilsētu. Uz Boeing 777 lidmašīnas klāja atradās 283 pasažieri un 15 apkalpes locekļi. Lidmašīnas atlūzas un bojāgājušo atliekas nokrīt Maskavas atbalstīto kaujinieku kontrolētajā teritorijā. Pirmās ziņas par šo negadījumu parādījās ap 6 vakarā. Tobrīd vēl ziņas par notikušā raksturu bija diezgan neskaidras. Taču vēlāk, ienākoties pirmajām vizuālajām liecībām no avārijas vietas, nelaimes patiesais apmērs kļuva skaidrāks. Vienlaikus no Krievijas puses sāka parādīties mēģinājumi novelt atbildību par notikušo uz Ukrainu, kā arī dažādi alternatīvi notikuma skaidrojumi, daži no kuriem šīs dienas ausīm izklausās pēc viszilākajiem brīnumiem. Turpinājumā skan fragments no Latvijas radio ziņām nākamās dienas rītā.
Tikmēr Krievijas mediji šodien spekulēja, ka Malaizijas avioleinera notriekšana patiesībā bijis neveiksmīgs Ukrainas mēģinājums notriekt lidmašīnu, kur atradās Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Šādu viedokli aģentūra Interfax paudas informācijas avots no Rosaviācija, kurš apgalvojas, ka Putina lidmašīnas kurss traģēdijas rajonā sakrits ar Malaysia Airlines lainera kursu, vēsta ukrainska Pravda. Abu lidmašīnu kontūrs un izmēri esot līdzīgi, tāpat arī lidmašīnu krāsojums. Starptautiskiem ekspertiem gan šobrīd ticamākā šķiet versija, ka laineri kļūdas dēļ notriekuši prokrieviskie kaujinieki, kuri domājuši, ka raida raķetu uz Ukrainas armijas lidmašīnu. Par to liecina arī viņu dižošanās sociālajos tīklos.
Latvijas radio ziņu dienesta dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Anete Bērskalne izceļ, ka pēc traģēdijas izplatītā dezinformācija bija nolūkā attaisnot Krieviju un tās vietā vainot Ukrainu un rietumus par notikušo.
Jāsaka, visizplatītākais dezinformācijas stāsts, protams, bija par to, ka lidmašīna notriec Ukraina, un variācijas bija dažādas, no nejauša trāpījuma līdz teorijai, ka Ukraina notriec MH17, lai visi domātu, ka tā bija Krievija, un tādējādi Ukrainas iegūtu lielāku starptautisku atbalstu Krīmas jautājumā. Savukārt, otrs izplatītākais dezinformācijas stāsts principā bija sazvērstības teorija, ka to visu ir orķestrējuši rietumi, un īpaši cieņā bija vainot tieši ASV, stāstot, ka šī operācija tika veikta, lai attaisnotu savu militāro klātbūtni Austrumeiropā. Skatoties jau tālāk un atbildot uz vairāku starptautisku izmeklēšanas slēdzienu, ka notriekšanā bija vainīga Krievija, izplatījās dezinformācija, ka šie neatkarīgo izmeklētāju iesniegtie pierādījumi ir viltoti. Bet jāsaka, ka pat ja šie dezinformācijas vēstījumi līdz galam nepārliecināja cilvēkus, tad tomēr daļā sabiedrības tie radīja šaubas par to, ka mēs nekad tāpat neuzināsim, kā tad tur īsti bija patiesībā.
Lai noskaidrotu traģēdijas patiesos apstākļus, neilgi pēc notikušā tika izveidota starptautiska izmeklēšanas grupa, kurā strādāja 5 katastrofas visvairāk skarto valstu pārstāvi. Grupa pēc ilgas izmeklēšanas paziņoja, ka pasažieru lidmašīna tika notriekta ar Krievijas ražojuma Buk zeme gaisa tipa raķeti, vēlāk pierādot, ka to izdarīja Krievijas atbalstītie kaujinieki ar Krievijas spēkiem piedarošu iekārtu. 5 gadus pēc katastrofas Nīderlandes prokuratūra izvirzīja apsūdzības 3 Krievijas pilsoņiem un 1 Ukrainas pilsonim par saistību ar lidmašīnas notriekšanu. Viņu vidū ir toreizējais pašpasludinātās Donetskas tautas republikas aizsardzības ministrs un bruņoto spēku komandieris Igors Strelkovs. Tiesas process sākas 2020. Gada martā, taču neviens no viņiem nepiedalās klātienē. Pēc vairāk nekā 2 gadu ilgas prāvas, 2022. Gada novembrī, tiesa atzina par vainīgiem 3 no apsūdzētajiem, viņam piespriežot mūža ieslodzījumu. Ceturto, Krievijas pilsoni Oļegu Pulatovu, kas toreiz bija pašpasludinātās Donetskas tautas republikas izlūkdienesta vadītāja vietnieks, attaisno, jo viņa līdzdalība lidmašīnas notriekšanā nav pierādīta. Pat labāk starptautisko izmeklētāju grupa ir apturējusi tālāku notikušā izmeklēšanu par Buk raķešsistēmas darbībā iesaistīto personu lomu, tā kā ir izsmaltas visas izmeklētāju rīcībā esošās iespējas. Komanda savā ziņojumā pauda, ka plāno atsākt izmeklēšanu, ja taps zināmi jauni apstākļi. Pagājušā gada sākumā Eiropas cilvēktiesību tiesa Strasbūrā lēma, ka brīdī, kad tika notriekta Malaysia Airlines lidmašīna, Krievijai būtībā bija kontrole pār tā saukto separātistu kontrolēto Ukrainas austrumu daļu. Tādējādi tika apstiprināta Krievijas atbildība par lidmašīnas notriekšanu. Pirms vairāk nekā mēneša Eiropas cilvēktiesību tiesa sāka izskatīt kopīgo Ukrainas un Nīderlandes prasību pret Krieviju, kurā arī tiks vērtēta Krievijas atbildība par lidmašīnas notriekšanu. Tikmēr svaigā atmiņā šī traģēdija joprojām ir daudziem nīderlandiešiem. Ņemot vērā, ka bojāgājušo vidū bija 196 Nīderlandes pilsoņi. Gandrīz vai katrs valsts iedzīvotājs pazīst kādu no bojāgājušajiem vai ar viņiem saistītus cilvēkus. Uz jautājumu, kas mainījies šo 10 gadu laikā, sarunā ar Latvijas radio laikraksta De Telegraaf vietējo ziņu nodaļas vadītājs Olofs van Jolens sniedz šādu atbildi.
When MH17 was shot down, we were still, I think in the Netherlands, we were still
Kad MH17 tika notriekts, man liekas, mēs Nīderlandē joprojām cerējām, domājām, ka Krievija bija valsts, ar kuru mēs bijām draudzīgi. Kaut gan, protams, bija Krīmas krīze. Mums lielākā lieta, kas mainījās, ka mēs Nīderlandē sapratām, ka Krievija bija nopietns ienaidnieks, kas var būt agresīvs. Īpaši veids, kādā Krievija pēc tam reaģēja, bija tik negatīvs, tik ignorējošs pret savu atbildību. Es domāju, ka lielākās izmaiņas, ko nesa MH17, bija Nīderlandē. Un pēc tam šī ideja vēl vairāk nostiprinājās, kad sākās karš Ukrainā.
Sabiedriskās raidorganizācijas NOS raidījuma Newsur korespondents Gert-Jans Denekams, kurš šim tematam ir sakojis kopš paša sākuma, atbildē uz šo pašu jautājumu norāda, ka lidmašīnas notriekšana padarīja karu Ukrainā tuvāku Nīderlandes sabiedrībai. Viņš arī izcēla Krievijas reakciju, neņemot vērā patiesību un piedāvājot viltus faktus, neinformējot bojāgājušo tuviniekus un nepalīdzot izmeklēšanā.
I think that's from the first moment.
Es domāju, ka kopš pirmajiem mirkļiem, kopš tika notriekts MH17 reizes, mēs redzējām Krievijas valdību piedāvājam alternatīvus faktus, viltus dokumentus, viltus attēlus, lai sabiedrību turētu neziņā par notikušo, lai attālinātu savu lomu un atbildību. Viņi neatzina savu atbildību.
Their own responsibility.
Abi uzrunātie žurnālisti mazliet atšķirīgi atbildēja uz jautājumu par sajūtu bojāgājušo tuvinieku un sabiedrības vidū par taisnīguma nodrošināšanu. Van Jolene ieskatā cilvēki apzinājās, ka apsūdzētie neizcietīs sodu klātienē. Toties svarīgākais, ka cilvēki zināja, kas ir noticis, un ka vairums ir mierā ar Nīderlandes tiesas spriedumu, kurš turklāt netika apstrīdēts. Bet Denekams, runājot ar tuviniekiem, redzēja viņu patieso laimi par Nīderlandes tiesas spriedumu. Turklāt tā bija neatkarīga tiesa, kas lēma par notikušā patiesajiem apstākļiem. Žurnālists gan atzīmē, ka, lai arī tas nav svarīgākais jautājums bojāgājušo tuviniekiem, daudzi joprojām gaida un grib uzzināt, kurš Krievijā ir atbildīgs par lēmumiem. Tuvojoties notikuma gadskārtai, Nīderlandē šajās dienās plašsaziņas līdzekļos publicēti un pārraidīti daudzi materiāli gan par to dienu, gan arī sekojošiem notikumiem. Bet katastrofas gadadienā galvenie atceres pasākumi notiks memoriālā Schipholas lidostas tuvumā. Tas ir parks, kurā ir iestādīti 298 koki, simbolizējot bojāgājušo skaitu, un kurā aug saules puķis, kas auga vietā, kur nogāzās pasažieru lidmašīna. Rihards Millers, Latvijas radio.